Ja sitten siirrymme Björn Wahlroosiin. Hän on taas onnistunut herättämään keskustelua. Eilen ilmestyi 400-sivuinen kirja Markkinat ja demokratia, jossa Wahlroos hahmottelee uutta yhteiskuntaa ja valtiota, jossa, sitaatti, enemmistövaltaa ja enemmistön tyrannia on rajoitettava, sitaatti kiinni. Wahlroos kirjoittaa kirjassaan paljon kahdesta ajattelijasta. He ovat Ayn Rand ja Alexander Hamilton. 1700-luvulla vaikuttanut Hamilton oli Yhdysvaltain ensimmäinen valtiovarainministeri, valtiomies ja ajattelija. Rand puolestaan 1900-luvun alussa syntynyt Venäjän juutalainen, joka muutti Yhdysvaltoihin ja kirjoitti niin fiktiota kuin filosofiaakin. Näitä kahta yhdistää se, ettei heitä tunneta Suomessa käytännössä yhtään. Kummankaan tekstejä ei ole suomennettu. Miksi näin on, Björn Wahlroos?
Hamiltonia voisi tuntea paremmin, jos useampi ihminen matkustaisi Yhdysvaltoihin ja käyttäisi 20 dollarin seteliä, jossa muistaakseni Hamiltonin naama on. Mutta ehkä tämän koko kirjaprojektin taustalla on ainakin osittain juuri sellainen ajatus, että suomalaisilta puuttuu vähän laajemminkin sellainen näkökulma brittiläis-amerikkalaiseen ja varsinkin amerikkalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ennen kaikkea sen historiaan. Me jotenkin aina uskomme, että valistus oli niin kuin ranskalainen keksintö, ja kaikki tietää Rousseaun ja ehkä Voltairein. Mutta sitten kun ihmiselle sanoo, että valistus on itse asiassa paljon enemmän brittiläistä perua, ja sen niin kuin lapsi on Amerikan Yhdysvallat, josta pääsemme Alexander Hamiltonin, James Madisonin ja monen muun, niin tämä on niin kuin hyvin vieras ajatus. Se ei kuulu meidän yliopistomme koulutusohjelmaan, eikä varmaankaan myöskään lukioiden historian opetukseen. Joten tässä mielessä niin mun mielestä on itse asiassa hirveän tärkeää, että Suomessa vähän enemmän syvennyttäisiin näihin asioihin, koska siellä on hirveän tärkeitä asioita näiden ja monen muun sikäläisen kirjoittajan teksteissä.
Mitä annettavaa Hamiltonin 1700-luvun teksteillä on tälle päivälle? Mikä tekee niistä edelleen ajankohtaisia?
Yksinkertaisin vastaus siihen on se, että hän kirjoitti Yhdysvaltain perustuslain yhdessä James Madisonin kanssa, ja näin tehdessään tietenkin hän on kirjoittanut sen yhden dokumentin, joka muuttumattomana on voimassa yli 200 vuotta ja joka luo pohjan maailman suurimmalle ja vauraimmalle demokratialle. Sitten hän kirjoitti tämän prosessin osana, kun valmisteltiin perustuslakia 1780-luvulla. Hän kirjoitti yhdessä Madisonin ja yhden kolmannen kirjoittajan kanssa niin kutsutun Federalist Papers. Se oli tämmöinen niin kuin lehtimuotoinen sarja artikkeleita, jotka tuli aika pitkän aikaan, jossa he selittivät osittain dialogissa, osittain jokainen omalta osaltaan, miten he näkevät tasavallan kasvavan ja miten se tasavalta pitäisi rakentaa, jotta siellä vältytään Euroopan totalitarismin ja Euroopan monarkioiden monista ongelmista.
Miten Hamiltonin kirjoitukset ovat teihin vaikuttaneet?
Hän yhdessä monen muun valistusfilosofin, jotkut amerikkalaiset, niin kuin Thomas Paine, Thomas Jefferson, ja sitten toisaalta varsinkin britti Adam Smith, tietenkin olen kansantaloustieteilijä koulutukselta, niin ne on niin kuin hirveän tärkeitä peruselementtejä koko siinä tavassa katsoa maailmaa ja ajatella maailmaa, joka on ominaista liberaaleille, tarkoitan tällä klassisille liberaaleille, ja jossain määrin myös koko taloustieteelle.
Entä Ayn Rand?
Joo, hänen on vähän monimutkaisempi ja ehkä jossain määrin kontroversiellimpi figuuri sekä kirjallisuudessa, filosofiassa että viime kädessä politiikassa. Ayn Rand, hän kirjoitti 4 romaania, mutta 2 niistä on hirveän tunnettuja, Fountainhead ja Atlas Shrugged. Ja nehän on tällaisia lähes pateettisia niin kuin sankaritarinoita siitä, miten yksittäiset, usein epäonniset, mutta viime kädessä menestyneet henkilöt, jotka kovalla työllä ja näkemyksellisyydellään niin kuin vievät maailmaa eteenpäin, usein, niin kuin sanoin, ehkä humoristi, mutta siis lähes tämmöisissä pateettisissa, taistelunomaisissa olosuhteissa. Suomalaisille varmasti sitä lukiessa, niin kuin monelle muullekin, ei amerikkalaisille, ne vaikuttaa hyvin ihmeellisesti, paitsi ne on jumalattoman pitkiä, siis Atlas Shrugged on 1100 sivua tai jotain tällaista. Mutta sitten siinä alla on niin kuin kiehtova filosofinen niin kuin tällainen perusverkko, joka kertoo tarinaa individualismista ja vapaudesta ja kertoo niin kuin negatiivista tarinaa kollektivismista. Ja itse asiassa tässä negatiivisessa tarinassa on ehkä enemmän oppimista tälle päivälle. Si huomaa, miten Ayn Randin roistot, miten hirveän samannäköisiä ne on kuin jotkut kollektivistit täällä meidän ajassamme.
Miten nimenomaan tämä Atlas Shrugged, niin miten se on teihin vaikuttanut? Siis sehän on Yhdysvalloissa Raamatun jälkeen yksi suosituimpia, luetuimpia kirjoja.
Ja mä luin sen joskus aika lailla kai 30 vuotta sitten. Itse ensimmäistä kertaa, siis mä luin sen nopeasti toistamiseen. Se on vaikuttanut, koska siellä on se perusajatus, ja nyt varmaankaan en ketään kuulijaa nyt loukkaa, jos mä kerron, mikä sen perusjuoni, joka on se, että kaikkein taitavimmat taiteilijat, yritysjohtajat, professorit, juristit hiljaa hissuksen häviää pois USA:n yhteiskunnasta, ne vaan katoavat, kukaan ei tiedä minne, ja hiljaa hissuksen tämä yhteiskunta niin kuin melkein pysähtyy paikalleen, se ei enää toimia. Se, mitä Ayn Rand tässä kuvaa, on oikeastaan se ajatus, meidät on kaikki kasvatettu marksilaisittain siihen ajatukseen, että työtä tekevät ne, jotka tekevät sitä niin kuin hikisinä ja kovasti fyysistä työtä tekevänä, mutta sen sijaan yhteiskunnan niin kuin eliitin yläluokan, jopa intellektuellien työpanos on aika vähäpätöistä. Ayn Randin argumentti oikeastaan kääntää tämä päälaille ja kysyä itse, että miten oikein on, kenestä yhteiskunta voi helpommin luopua. Ja itse asiassa kutsutaan kirjaa alun perin työaikana niin kuin the strikeiksi, eli lakoksi. Se ajatus oli se, että kaikki osaavimmat ihmiset menevät ikään kuin lakkoon. Ja tarina päättyy sitten siihen, että osoittautuu, että ne on kaikki lähtenyt samaan paikkaan ja rakentanut pienen kukoistavan yhteiskunnan. Ja kirjan sitten aivan lopussa, niin ne päättävät palata rakentamaan niin kuin Yhdysvaltoja uudelleen, kun se on mennyt täysin hunningolle, kun siellä ei ole ollut enää ketään, joka näkemyksellisesti sitä olisi rakentanut. Se on pateettinen tarina, mutta samalla se on niin kuin älyllisenä eksperimenttinä mun mielestä hyvin ajankohtainen, koska meillä on niin, otetaan nyt tämmöinen asia, niin kuin nämä keskustelujohtajien palkoista ja bonuksista. Sehän koskee hyvin paljon juuri tätä. Voiko yksi ihminen olla niin kuin 10 tai 20 tai 100 kertaa arvokkaampi kuin toinen? Nyt kun hän on luopumassa sosiaalidemokraattisen puolueen puoluesihteerivirasta, haluan lainata ystäväni Mikael Jungneria, joka julkisessa keskustelussa aivan julkisesti totesi, että Microsoftilla hän oppi, että joku ihminen voi olla 10 000, jopa 20 000 kertaa tuottavampi kuin joku toinen.
Voiko Suomea kutsua sivistysvaltioksi, kun täällä ei ole Hamiltonin ja Randin teoksia suomeksi?
No mä luulen, että jos mun pitäisi alkaa debatoida, onko Suomi sivistysvaltio ja millainen sivistysvaltio, niin en mä ensin kysyisi Hamiltonia ja Randia, että on siellä muutakin, joka ehkä mahdollisesti vähän puuttuu, mutta onhan Suomi on ennen kaikkea ollut suuri sivistysvaltio. Siis me olemme olleet nuori kansa, joka puhaltaen lähestulkoon yhteen hiileen on niin kuin rakentanut suomalaista yhteiskuntaa voimakkaalla sivistysihanteella. Jos katsot takaisin niin kuin 20-30-luvulle nuoreen tasavaltaan, niin sä näet, että tämä sivistysihanne on hyvin voimakkaana. Sama sodan jälkeen jälleenrakennuksien vuosina, vaikka ne oli vaikeita sekä taloudellisesti että poliittisesti, niin se ajatus siitä niin tsempistä ja sivistyksestä on hyvin elävä. Tänään, mä en tiedä, mun täytyy sanoa, että se on vähän epäselvempi tänään. Onko tämä innostus sivistykseen niin palava kuin mitä se oli 30-40 vuotta sitten?
No mikä arvio on ne?
No mä oon taipuvainen sanoa, että tässä on parantamisen varaa.
Millä tavalla?
No toisaalta tietenkin, niin kuin sinä kysyt, laaja-alaisuudessa. Me tavallaan, koska se suomalaisen sivistyksen rakentaminen tapahtui hirveän paljon itsenäistymisen kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä ja sitten jossain määrin sodan jälkeen jälleenrakennuksien vuosina, niin se on tavallaan pakostakin vähän rajoitettua. 20-30-luvulla katsottiin epäonnistuneen kuningasprojektin niin kuin jälkimainingeissa vähän kaihoisasti Saksaan. En väitä, että katsottiin sinällään sitten siellä nousevaa fasismia, joka oli vastenmielinen ilmiö, mutta Saksa oli ja saksalainen sivistys, sen hyvät osat, mennen takaisin Goetheen ja Hegeliin, oli tietenkin tärkeä osa niin kuin itse asiassa jo Snellmanin ajattelua ja vastaavaa, jolloin meillä Suomessa on ollut voimaperäisesti tämmöinen keskieurooppalainen saksalaiskorosteinen sivistysperinne. Sen olisi pitänyt viimeistään 70-luvulla laajentua avoimempaan anglosaksiseen valistukseen ja liberalismiin. Mutta jotenkin 70-luvun kääntyminen vasemmalle suomalaisessa yhteiskunnassa, josta itse olin osa, jotenkin blokeerasi tämän. Ja meiltä on jäänyt yksi iso elementti meidän niin kuin jokapäiväisestä sivistyskeskustelusta ja yliopistokoulutuksesta jossain määrin kärsimään. Ja se on todellakin anglosaksinen liberalismi ja valistus.
Ehkä tämä teidän kirjanne tuo jotain tähän keskusteluun. Mihin muuten siis, Björn Wahlroos, niin millaisiin kaunokirjallisiin teoksiin te palaatte?
Mä olen suuresti nauttinut, mä olen lukenut aikoinaan koko Hemingwayn tuotannon, suuren osan Steinbeckin tuotannosta täällä kotimaassa. Jotenkin mä en ole koskaan innostunut näistä suomenruotsalaisista minulle sinällään läheisistä henkilöistä. Tavallaan tarinan kertojana mä aina tykännyt John Donnerista. Jos John Donner olisi koskaan viitsinyt niin kuin fiilata kieltään ja ulkoasua, niin hänen olisi ehdoton maailmanluokan kirjailija, mutta John Donner, hän on valtavan tuottelias ja hän niin kuin ei koskaan oikein työstänyt loppuun niitä juttuja, mutta tarinankertojan hän on loistava. Mä voisin jatkaa tällä lailla pitkään, mutta semmoista yksittäistä suurta niin kuin favoriittia ei ole ja mä vietän enemmän aikaa niin kuin asiakirjallisuuden piirissä.
Vielä lopuksi haluaisin kuulla mielipiteeni siitä, siis taiteen rahoittamisesta valtion varoilla. Mitä mieltä olette siitä?
No sehän ei ole kategorinen ei. Mulla olisi varmasti kategorinen ei moneen muuhun asiaan, joka pitäisi rahoittaa tai jota toivotaan rahoitettavaksi valtion rahoista. Meidän kuuluu pitää meidän yhteiskuntamme, meidän kaupunkimme ja meidän ympäristömme kauniina. Se on semmoinen sivistysvaltion perinne, jota meidän kuuluu kunnioittaa. Ja koska näin on, niin tietenkin julkinen sektori joutuu, tai sanotaan veronmaksajat joutuvat yhdessä panostamaan jonkin verran yhteiseen kauneuteen ja sivistykseen. Ja sitä kautta tietenkin meillä kuuluu olla taideteoksia, meillä kuuluu olla patsaita ja muuta, jotka ovat yhteisessä omistuksessa kaunistamassa ja sivistämässä meidän yhteiskuntaamme. Ja tässä mielessä valtion rahojen käyttö taiteeseen on tärkeää. Meillä kuuluu myös olla taidekoulutusta ja osan siitä laskusta pitää mennä julkiselle sektorille. Sitten jos puhutaan yksittäisen taidetuottajien niin kuin rahoittamisesta, niin siinä pelkään vaan pahoin, että olisi niin kuin tärkeää, että saisimme enemmän aitoja signaaleja markkinoilta. Minä muistan aina sellaisen tarinan, kun asuin Yhdysvalloissa, kun siellä tunnetussa 60 Minutes TV-ohjelmassa kerrottiin tarinaa, tämä on noin 30 vuotta sitten, Hollannista, jossa oli juuri käynnistetty tämmöisen ei-kaupallisen taiteen tukemisprojekti. Ja tätä nämä amerikkalaiset piti varsin huvittavana, koska 2 vuoden sisällä tämän projektin puitteissa oli ostettu 43 000 taatusti ei-kaupallista taidetta. Sitten kun tutkittiin tarkemmin, niin tietenkin melkein jokainen huumeaddikti Amsterdamissa oli ryhtynyt taiteilijaksi ja myynyt sitten tuotantonsa sitten tälle valtion projektille. Ja sitten seurasi vielä toinen ongelma, niillä oli nämä 43 000 niin kutsuttua taideteosta, joita sitten tietenkin ei kukaan koulu tai julkinen rakennus halunnut seinilleen, jolloin sitten piti vielä käyttää julkisia rahoja, jotta rakennettaisiin suuri varasto, jonne ne pystyttiin varastoimaan, koska eihän kukaan kehdannut niitä ihan heti polttaa.
Tämä innostunut puhuja oli Björn Wahlroos, hänet tapasi Tuomas Karemo. Markkinat ja demokratia -nimisen kirjan kirjoittanut Björn Wahlroos on siis Nordean, Sammon ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja.